Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге сұнатын бағдарламаларын тағы да естеріңізге сала өтейік. Темірторға тоғытылған бұрынғы шенділер өз құқықтарының қорғалуын талап етуде. Қазақстанның ішкі істер министрлігі төңірегінде үлкен дау туындады. Заңнамаға жеке адамның өміріне қол сұғуға болмайды деген өзгерту енгізуге Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қорының мүшелері қарсы. Сондай-ақ Алматыда алданған үлескерлер мен құрылыс компаниясының құрылтайшысы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконың арасында сот тағы да кейінге қалды. Енді осы және өзге де ақпарат тарағын азаттық тілшілер тарқатып айтып береді. Әуе толқында азаттық радиосы ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Саида Бабамғожа және Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Шығыс Қазақстан облысындағы сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкерлерінің қатаң режимдегі түзеу мекемесінде отырған 5 кісіні қазанның 29 күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Өскемен қаласындағы тергеу абақтысына жеткізген. Бұл туралы мәлімет Азаттық радиосына келіп түсті. Олардың арасында осыдан 2 жыл бұрын 12 жылға сотты болған Алматы қаласы қаржы полициясы басшысы бұрынғы орынбасары Ғайнулла Қыстаубаев та бар деп хабарлады дерек көздері. Осы мәліметті зерттеп көрген Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекке сөз кезегін берсек.
Жеке басының қауіпсіздігі мақсатында өзінің есімін баспасөзде аталмауын сұраған дерек көзі қазанның 29 күні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Солнечный қыстағында орналасқан ОВ-156-17 колониясынан 5 кісі Өскемендегі тергеу абақтысына ауыстырылғандығын хабарлады. Қатаң режимдегі бұл түзеу мекемесі сот және құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкері ұсталатын республикадағы жалғыз колония екендігі белгілі. Хабарларға қарағанда тергеу абақтысына жөнелтілгендер Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасарлары Ғайнулла Қыстаубаев пен Александр Шестаков, сол мекеменің тағы бір бұрынғы қызметкері Тимур Жақпаров, сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрібай Шалбаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Сұлтанбековтер екен. Бұл ақпараттың өзіне назар аударарлық тұсы Қыстаубаев, Шестаков және Жақпаровтар осыдан 3 жыл бұрын сыбайласқан жемқорлық төңірегіндегі даулы іс бойынша сотталғандар. Атап айтқанда ұлттық қауіпсіздік комитеті Қыстаубаевты 2006 жылы ұстаған, келесі жылы оны 12 жылға соттау туралы сот шешімі шықты. Осы іс бойынша тағы 6 адам әртүрлі жазаларға кесілген болатын. Ал сот процесі қарсаңында 2006 жылы 1 маусымда қауіпсіздік кеңесінде сыбайласқан жемқорлықпен күрес туралы баяндама жасаған президент Нұрсұлтан Назарбаев дәл осы Қыстаубаев туралы мәліметтер келтіріп, қылмыскер өз жазасын тартсын деп мәлімдегенді. Бұл даулы сот процесі төңірегінде әртүрлі болжамдар бар. Бірқатары осы істің астарынан ірі мемлекеттік лауазымды тұлғалардың өзара текетіресін көреді. Одан қалды осы іске қатысқан адвокаттар бұл істің дәйек көздері телефон тыңдауларына сүйенген, айыпталушыларды пара беріп не пара алып тұрған жерінде ешкім ұстамаған, іс толығымен қолдан құрастырылған деп мәлімдеген болатын. Қалай дегенмен қаржы полициясының осы іске тартылған бірқатар қызметкер елдің шығысындағы колонияға жіберілгенді. Содан бері 2 жыл өткенде осы бейсенбі күні олардың бірқатарын Өскемендегі тергеу абақтысына әкелген деген ақпаратты Азаттық радиосына сотталғандардың бірі Александр Шестаковтың анасы Татьяна Шестакова да растап отыр.
Приехала КНБ, вот вообще на каком основании они вообще туда приехали? Их увезли в Өскеменогорск. Почему?
Ұлттық қауіпсіздік қызметі келіп, оларды Өскемендегі тергеу абақтысына алып кеткен. Комитет қызметкерлерінің бұл іске неге араласып отырған түсініксіз және олардың мұндай құқығы да жоқ. Қазір бұл төңірегінде ақпарат алғысы келгендердің ешқайсысын жоғалтпай отыр. Оларды кәдімгі зонаға ауыстыра ма деген күдік бар, деді Татьяна Шестакова. Осы орайда айта кетерлік жайт, Қыстаубаев пен оның басқа да әріптестеріне қарсы істі ұлттық қауіпсіздік комитеті қозғаған болатын. Соған байланысты сотталғандардың туған туыстарының барлығы да олардың өміріне қауіп төніп тұр деп сескенеді. Шестакованың пікірінше, бұрынғы совет елдерінің түрмелерінде қызылдар мен қаралардың, яғни бұрынғы полицейлер мен басқа да сотталғандардың бастары бір қазанға сыймайды және осындай түрме дәстүрі қазір күнге дейін жалғасып келе жатқаны жасырын емес, дейді Шестакова. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмедегі бесеуі де абақтыға жеткізген деген ақпаратты осы комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттық радиосына жоққа шығарып отыр.
Ең бірінші біздің қатысымыз жоқ ұлттық қауіпсіздік комитетінің соты біткен. Сосыны шешуі болған. Сондықтан біз ешқандай қатынымыз жоқ. Кім? Көйістің өзі мынау. Олар өздерінің құқығы бар, қайда жіберетін, қайда апаратын.
Деді Бекназаров. Шығыс Қазақстан облысы қылмыстық атқару жүйесінің басшысы жиналыс өткізіп жатқандығына байланысты, ал осы облыстың тергеу абақтысы басшысының қызметін атқарушы мекемесінде тексеру жүргізіп жатқанына байланысты азаттық сауалдарына жауап бере алмайды делініп отыр. Біз бұл істі алдағы уақытта зерттейтін боламыз. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов есеп комитетінің нұсқауына қарамастан автокөлік иелеріне түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймыз деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы ол Астанада Қазақстан президенті Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссиясында хабарлады.
Ал кейбір бақылаушылардың мәліметінше министрлікпен байланысы бар компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астаналық жекеменшік такси жүргізушілерінің бірі Берік Тұрсынбековтің жасы 30-дан асқан. Жұмыс болмағандықтан автокөлігін пайдаланып күн көріп жүрген адам. Бірақ тапқан тергенімнің бір бөлігін жол полиция қызметкерлеріне беруге мәжбүрмін дейді жүргізуші Тұрсынбеков.
Чем 5000 штраф бергенче 5 МРП бір бергеннен. Оданша сразу бір 2000 теңгесін берді нормальный. Чем там очередьқа барамыз, там очередьте бір күн тұрамыз штраф төлеу үшін.
Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов жол полициясындағы кезектің ұзындығы мойындап отыр және жол полициясы қызметкерлері арасында пара алу кездеседі деді ол. Ал тікелей Қазақстан президенті Назарбаевқа бағынатын есеп комитетінің мәліметінше бұл салада өзге де заң бұзушылық бар. Мысалы, Дана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көліктерін тіркеу үшін әр тұрғыннан 250 мен 550 теңге аралығында ақша алады. Есеп комитетінің мәліметінше жемқорлықпен күрес туралы заңға сәйкес бұл жұмысты ішкі істер министрлігі жүргізуге тиіс. Ал Дана серіктестігі мұндай ескертуді алғанына қарамастан жұмысын тоқтатудың орнына кеңейткен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің мәліметінше министрлікпен байланысы бар бұл компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келеді.
Тодан деген ол мынау мемлекеттік халыққа көрсету қызметі бір частный фирма жанағы өзіне алған, сол үшін миллиондаған ақшаны солар қазір солар пайдаланып отыр. Өз меншігіне пайдаланып отыр да, біз заңсыз деп есептейміз.
Өз кезегінде ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов автокөлік иелеріне авто нөмір жасайтын және басқа да түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймын деген мәлімдеме жасады. Бұл компания министрлікпен байланысты емес дейді ол, бірақ министр компанияның 1995 жылдан бері тендер өткізбестен бәсеке таласына түспей жұмысқа кірісіп кеткендігін мойындады. Алайда 14 жыл бойы жұмыс істеген компанияны министрлікке беру үшін 1 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Себебі фирма осы уақыт ішінде компьютерлік бағдарлама жасады және жұмысты ұйымдастыру үшін мамандар жалдап салаға қаржы салды. Сол себептен фирма жұмысын бір күн ішінде тоқтата алмаймыз деді ол. Бірақ ішкі істер министрлігіндегі мәлімет қорын мемлекет емес жекеменшік компания жүргізіп келе жатқандығы рас дейді министр Баймағамбетов.
Надо было провести тендер. Речь идет о, значит, базе данных, которая ведет ТО. Эта функция должна быть государственная. Поэтому, естественно, чтобы забрать у них эту функцию, необходимо возместить те расходы, которые они понесли. Вот. Поэтому, естественно, что мы прекратить работу в один день не можем.
Еске салсақ, бұған дейін интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Ал қазір блогта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр деген ақпарат бар. Тәуелсіз экономист Валентин Макалкин болса, билік партиясы өздерімен өздері күресіп жатыр дейді. Қараңыз, жемқорлықпен күресетін кім Нұр Отан партиясы, парламенттегім Нұр Отан, шенеуніктергім Нұр Отан, өздерімен өздері күресіп жатыр дейді Макалкин. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше де жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайған. Аты жөндерін жасырған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбек ақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды азайтпады, деді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлық қарсы құқықтық орталықтың горячая линия, яғни суд линиясына келіп түскен қоңыраулар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны бір 50-ден асады.
Халықаралық көлемдегі Қазақстан жағдайын зерттесек, штаб-пәтері Лондонда орналасқан Transparency International халықаралық ұйымы жемқорлыққа қатысы бар елдердің рейтингін жариялап тұрады. Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. АҚШ Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауға шақырды. Қырғызстан президентінің ұлы даму жөніндегі агенттіктің басшылығына тағайындалды. Украинада доңыз тұмауына байланысты мектептер жабылды. Біріккен ұлттар ұйымының комитеті Ресейдің адам құқықтары жағдайын сынап отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Пәкістан билігі Аль-Қайда жетекшілерін тұтқындауда жеткілікті дұрыс жұмыс атқармай отыр дейді. Пан Ги Мун Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің күзетін күшейтуге шақырды.
Сондай-ақ азаттық тілшілер әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Заңнамаға жеке адамның өміріне қол сұғуға болмайды деген өзгерту енгізуге Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қорының мүшелері қарсы. Алматыда алданған үлескерлер мен құрылыс компаниясының құрылтайшысы Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконың арасындағы сот тағы да кейінге қалды. Ал министрлік аккредитациясынан өткен медициналық мекемелердегі қызмет сапасына кей емделушілер көңілі толмайды. Сондай-ақ тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар деген тақырыпта дөңгелек үстелімізді назарларыңызға ұсынамыз. Енді осы және өзге де хабарлар жөнінде толығырақ. Қазақстан журналистер одағы мен әділсіз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры мәжіліс депутаттарына үндеу жолдады. Оған азаматтардың құқығы туралы заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы себеп болып отыр. Үндеуді жолдаушылардың пікірінше аталмыш заңнамаға түзету ретінде енгізілген жеке адамдардың өміріне қол сұғуға болмайды деген тұс ата заңның сөз бостандығы негізіне қарама-қайшы тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Заң жобасының нақты атауы азаматтардың құқығын қорғау мәселелері бойынша азаматтардың жеке өміріне қол соқпау жөнінде бірқатар заңнамаларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу деп аталады. Алайда мәжіліске үндеу жолдаған әділсіз қорының төрағасы Тамара Келеева заңға өзгертулерді енгізу шенеуніктердің жеке бастарына қажет болып отыр деп есептейді.
Біздің шенеуніктер әдеттегідей халықты ойлаған түр танытып, шындығында өздерінің жеке басының қамын ойлап отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында қарапайым адамның жеке өмірі туралы жазылмайтыны белгілі. Тек қана халықтың назарында болатын мемлекеттік қызметкерлер туралы жазылады. Сондықтан да мемлекеттік шенеуніктер өздерінің жасаған істері қоғамдық талқыға түсіп сөз болғанын қаламайды.
Деді Тамара Келеева. Үндеуде көрсетілгендей заң жобасын жасаған әділет министрлігі заңнамаға жеке адамның өмірінен заңсыз ақпарат алып таратқаны үшін бұқаралық ақпарат құралының өкілін 5 жылға бас бостандығынан айыру керектігін көрсеткен. Сондай-ақ үндеуде аталмыш заң жобасы мәжілістің қарауында жатыр деп айтылған.
Мен ол заң жобасын кешір сұраған, бірақ мен өзім таныс емеспін, сондықтан ештеңе айта алмаймын. Біз әлі таныспаймыз. Көзіміз көріп оқығаннан кейін ғана айтасың ғой, әйтпесе сыртынан айтасың ғой. Ұят болады. Бізге таратылған
Мәжіліс депутаты Алдан Смайыл осылай деп отыр. Әйтсе де Тамара Келеева сөз болып отырған заң жобасының қарсылықтарға қарамастан қабылданып кететінін айтады.
Өкінішке қарай заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар енгізілетіні сөзсіз.
Деді Тамара Келеева. Бұл мәселеге байланысты тәуелсіз журналист Алмас Көшербаев қоғамның үнемі назарында болатын мемлекеттік қызметкерлер туралы аталған заң жобасында жеке тарау немесе түсіндірме болуы шарт дейді. Бұл заң адам құқығын қорғау тұрғысынан келгенде дұрыс екені рас. Бірақ мемлекеттік қызметтегі адамдар туралы заңда жеке тарау болмаса арнайы түсіндірме болуы тиіс. Өйткені мемлекеттік қызметкердің жеке өмірі деген әркез қоғаммен байланысты, қоғамның айнасында тұрады. Деді Алмас Көшербай. Ал заңгер өтеген ұқсанып болса, бұқаралық ақпарат құралдарының қарапайым адамның жеке өміріне араласуға құқы жоқ болғанымен қоғамдық тұлға болып табылатын мемлекеттік және басқа тұлғалар балалардың өмірінен журналистік зерттеу жасауға құқы бар деп отыр.
Енді мына чиновниктерге болатын болса, қоғамдық қызметтер бойынша, егерде басқада өзінің табысына сәйкес бейтін табыстар болатын болса, табыс көздерін көріп тұрса, өшемі жазуға болмайды. Оның жеке мына несімес, барлығы да жеке адамның құпиясы деуге болмайды.
Үндеуде заңнамаға енетін өзгертулер ата заңдағы сөз бостандығы негіздеріне және Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық фактіге қарама-қайшы келетіні атап көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Қазанның 30-ы күні Алматының нөмірі 2-ші Бостандық аудандық сотында Елисейский поля коттедж қалашығы және Елімай көпқабатты тұрғын үй кешенінің үлескерлерінің Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терешенконың үстінен жазған арызы қаралуы тиіс болатын.
Алайда сот отырысы прокурордың келмей қалуына байланысты 12-ші қарашаға ауыстырылды. Үлескерлер болса, биылғы наурыздан бері осы сотты күтіп жүргендерін айтып шағымданды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Мұның алдында Елисейский поля мен Елімай тұрғын үй кешендерін салып бітіруге тиіс болған Қазкоммерц инжиниринг құрылыс компаниясының басшысы Оразбаев үлескерлердің талабы бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылғандығы белгілі. Десек те үлескерлер күні бүгінге дейін не уәделі пәтерлерін, не құрылысқа салған ақшасын қайра ала алмай отыр. Сондай-ақ үлескерлер ақшасын үптеп кеткендерге бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенконың қатысы бар деп арызданған болатын. Алайда сот, прокуратура істі қарастыруға құлықсыздық танытып отырғандай дейді үлескерлердің адвокаты Гүлнар Патаева.
Біз негізі арызды наурыз айында берген, соны қарастырып прокуратура осы маусым айында бірақ берген арызды сотқа. Бостандықке судья алмарысты. Одан кейін август кейін созылып әйтеуір зорға дегенде августтың 20-сында прокурор өз талап арызын шақырып алған қайтадан. Онымен келіспей біз жоқ городской сотқа шағымдағанбыз. Сондықтан 8 октябрьде мынау іс жаңадан қаралсын деп и мына сотқа қайтарылсын деген үкім шығарылған. Сол үкім бойынша бүгін осы 30-на сот болу керек еді.
Үлескерлер құқын қорғаушы Елисейский поля қоғамдық ұйымының жетекшісі Өмірбек Жәрменұлы соттың кейінге қалдырылғаны заңсыз дейді.
Бүгінгі сот отырысы талапкердің келмегендігіне байланысты кейінге қалдырылды. Алайда сот менің де талапкер екендігімді ескермеді. Бұдан бұрынғы сот отырыстарында менің талапкер ретінде толықтай құқығымның бар екендігі айтылған болатын.
Сондай-ақ Өмірбек Жәрменұлының айтуынша Қазкоммерц инжиниринг компаниясының қазіргі басшылығы үлескерлердің өз арасынан жік шығару үшін Алтын Сарай үлескерлер кооперативін ұйымдастырған. Бұл кооперативте үлескерлердің азғантай бөлігі ғана шоғырланған және олар Терещенконы қорғаштап әлек дейді Өмірбек Жәрменұлы.
Бұл кооперативтегілер бізге ақшаның керегі жоқ, бізде инвестор бар дейді. Ал айтып отырған инвесторы сол баяғы Терещенко. Ал ол болса, біздің 10 миллиард теңгеден артық ақшамызды үптеп кеткен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда 2010 жылдан бастап азаматтар өз таңдаулары бойынша министрліктің аккредитациясынан өткен медициналық мекемелерді емделе алады. Және оның ақысын кепілденген медициналық көмек шеңберінде мемлекет өз мойнына алады. Аталмыш науқанның мерзімі қарашаның бірі күні аяқталады. Алайда аккредитациядан өткен мекемелерде көрсететін медициналық қызметтің сапасы жоғары емес дейді кей емделушілер. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Денсаулык сактоо министрлиги сапалы деп тапкан мекемеден азаматтар өз таңдаулары боюнча эмделе алады жана анын акысын кепилденген медициналык көмөк чеңберинде мамлекет өз мойнуна алады. Бул заң 2010 жылдан баштап ишке кошулду. Ол үчүн алдымен министрлик аккредитациядан өтүү кажет болгон. Карашанын бири күнү аякталатын аккредитациядан 750 медициналык уюм аккредиттелинип үлгүрдү, дейди денсаулык сактоо министрлигинин медициналык кызмет көрсөтүү саласындагы бакылоо комитети төрайымынын орун басары Дәулеткан Исимов.
Олардың ішінде 624 мемлекеттік болып табылады, 126 жекеменшік медициналық ұйым болып табылады. Негізі аккредиттеуге өтуге 1348 медициналық ұйымнан өтініш түсті. Қарашаның біріне дейін барлығын тәмамдап өтіп бітірдік. Енді соңғы комиссияның отырысын күтіп отырмыз.
Дәулеткан Исимов қалған медициналық ұйымдардың аккредиттелуі арнайы комиссияның отырысында қаралады дейді. Министрлік медициналық көмек көрсететін мекемелерді аккредитациядан өткізу шарасын үстіміздегі тамыз айының бірінен бастады. Аккредитациядан өткендігі туралы сертификат денсаулық ұйымдарына бір жылдан үш жылға дейін беріледі және олардың тізімдері басылымдар мен министрліктің ресми сайтында жарияланатын болады. Министрлік аккредиттеуден өткен мекемелердің бірі Алматы қаласындағы Хақ медициналық орталығы. Осы мекеменің аккредиттелуінен өтуін басқарған Лариса Зыкованың айтуынша, олар барлық тексерулерден сәтті өтті.
Арнайы құрылған комиссия келіп, бізді бастан аяқ тексерді. Ең бастысы көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы. Оған қабылдау, диагностика, емдеу бәрі кіреді. Біз кез келген емделушілерді қабылдауға дайынбыз. Қазірдің өзінде қазақстандықтармен бірге шетел азаматтарын да қабылдаймыз.
Алайда Алматы қаласының тұрғыны Жандос Сартаев жуық арада аталмыш медициналық орталықта емделіп шыққан тәжірибесімен бөлісті. Қабылдаудың соңында Жандос бұл мекеменің мақсаты емдеу екеніне күмән келтіріпті.
Терапевт врач қарады. Қайырың ауырып, мен айттым, өсіміне арқаны бірдеме шықты. Ол ары қарап, бері қарап анализ тапсырды. Сенде остеохондроз бар деді. Үнгін олар анализ тапсыр, ананыз істе, мынаны істе деді. Ең аяғында маған 30,000 теңгенің шамасында шот жазып берді. Бір аурумен келесің, олар басқа бірдемені айтып, сенің айтуына қайтып ақша шығарсам деп ойлайды.
Аккредиттеу арқылы медициналық қызмет көрсетудің бәсекелес ортасын құруға болады. Яғни мемлекеттік тапсырысты алу үшін мемлекеттік және жекеменшік ауруханалардың арасында тең жағдай орнайды. Бұл процесс бір реттік науқан емес. Ол медициналық қызмет сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестендірудің үдерісі, дейді министрлік мамандары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-нен бастап өзгергенін естеріңізге сала отырайық. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын тыңдай алатындарыңызды естеріңізге салайық. Сондай-ақ Алматы бюросындағы сым тетіктерді естеріңізге салайық. 2-50-45-60, 2-50-76-64. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпағайсыздар. Алдағы уақытта Азаттық радиосының тілшілері әзірлеген «Тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар» деп аталатын дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының жаңалықтарына назар аударыңыздар. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабанғожаға сөз берейік.